Con encendido do alumeado na Praza de Abastos no Mercado Municipal, damos inicio á campaña de Nadal. Queremos convidar a toda a veciñanza a que nos acompañe mañá, día 23, ás 18:30 horas, o encendido das luces de Nadal, da Praza de Abastos e do Mercado Municipal. Acompañaranos un grupo de música tradicional e poderemos degustar produtos da nosa terra. Teremos a oportunidade de coñecer os produtos de primeira calidade que aquí se comercializan, atendidos por profesionais de primer nivel, que nos aconsellarán que mercar e como elaborar os mesmos, para que os menús sexan todo un éxito nas nosas mesas.